Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 6:12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cboli dhe producenti Mahir Elçani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj niset drejt Shteteve të Bashkuara. Nepotizmi dhe punësimet partijake zhgënjejnë të papunët në Kosovë, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Kryeministrja britanike Theresa May kërkon Bashkimit Evropian shtyrje të Brexitit deri më 30 qershor. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka udhëtuar të premte ndrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ftesë të komunitetit katolik shqiptar Shëmpali në Detroit për të marrë pjesë në shënimin e 108 vjetorit të kryengritjes së malësisë. Kjo është vizita e parë Haradinajt në SBA që prej vendosjes së taksës doganore prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në nëntorin e vitit të kaluar. Shtetet e Bashkuara vazhdimisht kanë kërkuar që qeveria e Kosovës të pezullojë taksën me qëllim që të jepet mundësi vazhdimit të dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Australiani Brenton Tarrant, i akuzuar i për vrasjen e 50 personave muajin e kaluar në dy xhami në Christchurch të Zelandës së Re, është urdhëruar që të kryejë teste për gjendjen e shëndetit të tij mendor. Ekspertët do të vlerësojnë nëse ai është në gjendje të mirë mendore për të gjykuar apo është i çmendur, ka thënë gjyqtari Cameron Mander. I dyshuari përballet me 50 akuza për vrasje dhe 39 tentim vrasje. Tarrant, 28 vjeçar, i cili e ka përshkruar veten si supremacist të bardh, është paraqitur para gjykatës derisa Sans kanë qenë edhe familjarët e viktimave. Ky sulmier është cilësuar më i përgjakshmi në Zelandën e Re. Shtetet e Bashkuara i kanë refuzuar hyrjen në këtë vend prokurorës së gjykatës ndërkombëtare penale Fatou Bensouda, e cila është duke hetuar krimet që mund të jenë kryer nga forcat amerikane në Afganistan. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë muajin e kaluar se Washingtoni do të refuzojë apo do të pezullojë vizat për stafin e kësaj gjykate që heton pretendime të tilla kundër forcave amerikane apo të aliatëve të saj. Zyra e Bensoudas ka konfirmuar më 5 prill se autoritetet amerikane i kanë refuzuar asaj vizën, mirëpo ka thënë se prokuroria do të vazhdoj punën e saj pa frikë. Shtetet e Bashkuara nuk e njohin juridiksionin e kësaj gjykate në qytetarët amerikan, mirë po shtetasit e SBA-s mund të akuzohen për krime që supozohet se kanë kryer në shtetet që janë antare të gjykatës, përfshirë këtu Afganistanin. Gjykata ndërkombëtare penale ende nuk ka marrë ndonjë vendim për nisjen zyrtare të hetimeve në Afganistan. Funksionalizimi i aeroportit ndërkombëtar të Stambollit pritet të përfundojë brenda 45 orëve të ardhshme. Transferimi nga aeroporti ndërkombëtar Ataturk në aeroportin e ri të Stambollit, i cili ka vlerën e 8 miliard dollarëve, ka nisur në orët e para të mëngjesit të së mërkurës. Trafiku ajror do të ndalet në të dy aeroportet për 12 orë, duke rinisur më 6 prill, derisa pritet që edhe disa autostrada të mbyllen gjatë kësaj kohe. Kompanitë ndërkombëtare pritet të rinisin fluturimet nga objekti i ri në mesnatën e 6 prillit. Kompania këtij shteti Turkish Airlines ka thënë se do të transferojë 50.000 ton pajisje, ndërkohë që rreth 1.800 persona janë angazhuar për procesin e bartjes. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është e gatshme për të mbrojtur në rast se Serbia e dërgon në arbitrazh për shkak të taksës prej 100% për mallrat e kësaj të fundit ton zyrtare të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, njohësit e të drejtës evropiane vlerësojnë se dërgimi eventual i Kosovës në arbitrazh nga Serbia mund të sjellë implikime të reja në favor të subjektivitetit juridik të Kosovës. Kronik e Bekim Bislimit.
Qeveria e Serbisë ka paralajmëruar mundësinë që Kosovën ta dërgojë në arbitrazh për shkak se sipasaj me vënien e taksës prej 100% për mallrat e importuara nga Serbia, Kosova e ka shkelur marrëveshjen e Evropës Qendrore për tregti të lire, njohur si CEFTA, por në anën tjetër qeveria e Kosovës thotë se është e gatshme për të mbrojtur në rast se kjo çështje arrin në arbitrazh. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e përgjithshme për mundësinë që Serbia ta dërgojë në arbitraz vendimin për taksën prej 100% për importin e mallrave të saj.
Qeveria e Kosovës luftohet në vetëshme poshtë dhe përgatitur në mbrojtje sepse vendimi buron edhe nga në Mavrisha Ceftës, është konsultu Mavrisha Ceftës, por edhe është marë për qështje të sigurisë nacionale, si dhe në mbrojtje të prodhimit vendor. Pra ndaj, qeveria Kosovës dhe kryeministri jonë të bindur se arbitrazhin eventual të ta fitoj Kosova. Vetë fakti që Serbia eventualisht mund të dërgoj Kosovën në gjykatë në arbitrazhin të mund që Serbia e pranon ekzistencën e entitetit juridiko-politik të pavarë të qytu në Republika Kosovë.
Në anën tjetër, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ditën e njëjtë ka theksuar se shteti i saj aktualisht është duke shqyrtuar nisjen e arbitrazhit pranë CEFTA-s.
To je jedini način u ovom trenutku da mi zaštitimo naše interese.
Kjo është mënyra vetme që në këtë moment i mbrojmë interesat tona dhe të gjitha ata që kanë nënshkruar marrëveshjet e veta, ti zbatojnë ato marrëveshje gjegjësisht i respektojnë ato, por nëse nuk i respektojnë, atëherë natyrisht që i bartin pasojat në përputhje me kontratat që janë nënshkruar, ka thënë Brnabić. Lidhur me paralajmërimet e qeverisë së Serbisë, ka reaguar edhe ministri i tregtisë dhe industrisë i qeverisë së Kosovës Endrit Shala, përmes një komunikate për media, ai ka thënë se Serbia nuk ka bazë për ta dërguar Kosovën në arbitrazh. Sipas shtetet anëtare të CEFTA-s, duke u bazuar në anenin 42, paragrafi 2 i kësaj marrëveshje, kanë të drejtë të kërkojnë konsultime bilaterale kur ka probleme. Ai ka theksuar se ka pranuar dy kërkesa të tilla nga ministrat përkatës të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, të cilët nuk janë adresuar qeverisë së Republikës së Kosovës, por në adresë të UNMIK-ut. Rrjedhimisht ministri Shala nuk ka pranuar takime bilaterale në emër të Republikës së Kosovës. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se Serbia bazuar në marrëveshjen e CEFTA-s mund ta çojë Kosovën në arbitrazh.
Në shkumja në arbitrazh, për në sunmikut nuk mund prodhën kur farë efekt juridik ma në Kosovë. Dhe në shkumja me Kosovë në arbitrazh, dhe të ishte një rëthon tjetër, sepse kjo do të fëqizën të subjektivitetin juridik të Kosovë, gjashtë në Serbia më ndër që nuk të abëni dhe qërë ti, gjashtë nuk e kanë dërmarë dhe dhe tani, duke në fërru dhe mos pranimit për pas konsultimit me qeverinë e Kosovës. Por kundër asaj që Paul në shkurt që ka qenë në miku, rrethonat kanë dëshuar vetë, po të mos ishte ashtu atë, pse unë miku nuk e tërheq taksën? Çfarë pyetje? Pse nuk është miku që ka vendosur, edhe lësh mund me ek ato fare. Andaj çfarë efekt do të kishte nëse unë miku do të nënshkruan këta në Kosovë sot, ndër se nuk dëm koment fare. Sepse ku fare efekti nuk do të prodhon të në Kosovë.
Sidoqoftë, qeveria e Kosovës me 6 nëntor të vitit 2018 ka vendosur masën e taksës prej 10% për prodhimet e importuara nga Serbia, e cila taksë me 22 nëntor të pati viti me vendim të qeverisë së Kosovës ishte ngritur në 100%. Për shkak të kësaj mase, Serbia ka ndërprerë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në Bruksel. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punësime të shumta partijake familjare thuhet të këndodhur muaj të fundit në Kosovë, këto punësime që thuhet se janë bërë pa kritere si pas shoqërisë civile kanë ndikuar në humbje në shpresës së qytetarve për të gjetur një vend pune, nërsa motivojnë edhe migrimin jashtë Kosovës. Shkëlqemi Hysena i raporton për më shumë hollësi.
Muajve të fundit, partit në pushtet është raportuar se kanë punësuar qindra militant në për institucionet e ndërmarrje publike, çka kishte nxitur reagimet e ashpra nga diplomatët ndërkombëtar në Prishtinë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ndërmarrjet publike, ministritë dhe agjencitë pavarura janë vendet në të cilat partit në pushtet po kritikohen se kanë punësuar familjar apo antar dhe militant të partive të tyre. Vetëm në Telekomin e Kosovës është raportuar se janë punësuar më shumë se 100 persona, duke përfshirë familjar të deputetëve dhe zyrtarëve qeveritar. Këto punësime familjare dhe partijake qofshin edhe pa konkurse dhe pa përfille të kritereve. Sipas organizatave të shoqërisë civile, kanë prodhuar një situatë kur gjithë secili person që është i gatshëm për punë në Kosovë nuk beson në trajtim të barabartë në rast të aplikimit në konkurse publike. Dardana Bazin nga Instituti INDEP thotë se punësimet e fundit, pa kritere dhe me favorizime politike, përbëjnë shkelje të drejtave të njeriut për të gjithë pjesëmarrësit në konkurse, si dhe kanë ndikim në demoralizimin e personave të kualifikuar për punë.
Përveç këtyre këtyre shkeljeve ligjore, kjo absolutisht dërgon edhe një sinjal mjaft dërmues në kuptim të humbjes së shpresës për shtetarët e Kosovës, sepse të gjitha ata shtetarë të cilët nuk kanë ndonjë politikan të fuqishëm në pushtet, atyre nuk u lihet hapësirë që të kenë mundësi punësimi në çfarëdo pozite në institucionet apo vendet e tjera publike në pozitat pra publike të vendit. Dhe ky mesazh që u dërgoi shtetarëve është jashtëzakonisht dërmues dhe absolutisht që rruga e migrimit mbetet rruga e vetme në një situatë kur edhe sektori privat nuk ofron për shumë perspektivë për shtetarët e Kosovës, edhe për shkak se nuk është i zhvilluar mjaft si sektor, por edhe për shkak të shkeljes së drejtave të punëtorëve që aty ndodhin.
Ditëve të fundit zyrtarë të ndryshëm të institucioneve të Kosovës kanë folur publikisht, duke pranuar apo mos mohuar se u janë punësuar bashkëpartiakët apo familjarët e tyre. Megjithë dhe Molli Nimani nga Lëvizja Fal, thot se tër kjo vale punësimeve partijake e familjare, është përcjellur me shkelje të shumta ligjore.
Punësimet e familjarëve dhe militantëve të partive politike janë edhe një dëshmi më shumë në atë që ne po e quajmë kopja shtetit. Fatkeqësisht kemi një administratë të ngarkuar me punëtorëve, e cila në të shumtën e rasteve është edhe jo efikase, pikërisht nga se këto punime. Punësimet që ata janë bërë janë pas një kriteri dhe siç edhe për del janë me favorizime politike. Në tërë këtë val punësimesh, më shumë shkelje ligjore madje edhe shkelje të kushtetutës së vendit, nuk jemi duke parë asnjë lëvizje prokurorisë, e cila duhet kishte filluar ndonjë atem për këto raste, që fatkeqësisht janë bërë shumë nga se punësimi në bazë lidhje familjare, shtë ndryshimet mandeje dhe për korrupsion.
Kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari kuvendit të Kosovës Kadri Veseli pranuan se nuk është situatë mirë sa i takon punësimeve.
Po habitna me do që e kanë kriju që të gjendje, që vëmunohona ata me nashit moral, nuk është mirë. Plot jemi, krejt spektri politik. Kush është i politik që s'ka dhonë kësi shembo ishtë në kalumen?
Ndërsa kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se këto rastet duhet të ndalen, duke filluar nga partia e ti.
Partia ime ka disa vite që është pushtet, por duhet ndalër kjo praktik që kush e ka masa për t'i pushtetin me i punësu njerës të vetë.
Punësimet partijake dhe familjare janë kritikuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë. Ambasadori britanik Ruari O'Connell kritikoi punësimet në Telekomin e Kosovës, duke thënë se profesionistët po penalizohen në favor të nepotizmit. Në anën tjetër, si pasojë gjendjes jo të mirë ekonomike dhe mungesës së vendeve të punës, viteve të fundit një numër i madh i kosovarëve kanë emigruar drejt vendeve të perëndimit. Sipas të dhënave të institucioneve të Kosovës, më shumë se 170,000 qytetarë janë larguar nga Kosova vetëm në periudhën 2013-2017. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Kryeministra britanike Theresa May ka kërkuar Bashkimit Evropian një shtyrje të datës për Brexit deri më 30 qershore. E ka thënë se Britania është e vetëdijshme që nëse nuk arrihet pajtueshmëri në shtëpi, ky shtet duhet të jetë pjesë e zgjedhjeve që do të mbahet në Bllokun Evropian në muajin maj. Olseti kuptojmë në materialin VUS. Kryeministra britanike Theresa May ka kërkuar Bashkimit Evropian shtyrje të datës për Brexit deri më 30 qershor. Aktualisht Britania pritet të largohet nga BE-ja më 12 prill, ndonse ende nuk është arritur ndonjë marrëveshje në Britani për këtë çështje. Kryeministra britanike ka propozuar që nëse deputetët britanik pajtohen në kohë për marrëveshje, Britania do të duhet të jetë në gjendje të largohet nga Bloku Evropian para se të mbahen zgjedhjet parlamentare në BE më 23 maj. Megjithatë, ajo ka thënë se Britania do të përgatitet për të prezantuar kandidatët në këto zgjedhje në rast se nuk arrihet asnjë marrëveshje. Për miratimin e një propozimi të tillë, duhet të ketë pajtueshmëri nga liderët e BE-s në samitin urgjent që do të mbahet për Brexit javën e ardhshme në Bruksel. Po të premtëm, BBC ka raportuar se presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka propozuar bërjen e një oferte që përfshin një shtyrje fleksibile prej 12 muajve, duke u bazuar në një burim në Bashkimin Evropian. Prokurori i përgjithshëm britanik Jeffrey Cox i ka thënë BBC se nëse të shtojmë bisedimet në mas të qeverisë dhe Partisë Laboriste, shtyrja e Brexitit ka mundësi të jetë më e gjatë. Kryeministria britanike ka thënë se një shtyrje e datës për Brexit është e nevojshme nëse Britania dëshiron të shmangë një largim pa marrëveshje, skenar për të cilën të dyja palët besojnë se do të krijonte probleme biznesore dhe do të shkaktonte vështirësi kufitare. Vendimi për Brexit ka ardhur pasi 52% e votuesve kanë votuar për dalje të Britanisë nga BE-ja, kundrua 48% që kanë kundërshtuar atë në referendumin e mbajtur më 2016. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të dëgjofshim.